Torm ja kõik kuulajad, kindlasti ärge pöörduge Redditi poole, vaid on olemas väga vahva app nagu Telegram.
Te kuulate Ringjoont. Joon ringis.
Tere kõik kallid Ringjoone kuulajad. Esiteks oleme siin Ringjoone stuudios lõbusel kolmapäeval 6. detsembril ja soovime eelkõige soomlastele ilusat iseseisvuspäeva.
Palju õnne.
Ka minu poolt palju õnne.
Palju õnne.
Ees on siis tulemas väga suure jooneline soomugli saade. Minuga siin stuudios on Torm.
Tere.
Toomas.
Tervist.
Kaspar.
Tervist.
Ja puldis on meil Sass.
Tervist.
Nii, aga asume siis saate juurde, et võibolla keegi tahaks meile rääkida põgusalt soomugri rahvast ajaloost.
Ma siis alustan sellega. Soomugri rahvad siis algselt pärinevad seal kuskil põhjauurelite kandist ja aja jooksul nad on liikunud siis järjest Euroopa poole ja cirka 14 aastat tagasi nad jõudsid ka siis Soome, ehk siis mingid saamide nii-öelda eelkäijad. Kui rääkida rahvastest endast, siis üldiselt on nende ajalugu üsnagi sarnane. Et neil on sellised teatud trendid, et
Selles mõttes ei saa päris öelda, et 4000 aastat tagasi. 4000 aastat tagasi saame veel rääkida, vähemalt nüüdisaegse käsitluse järgi saame 4000 aastat tagasi rääkida veel...
Proto-soomugrilastest.
Sükkest ühtsest uureli keelest vist, mis siis jääsulamisega tähendab mingisugustel põhjustel hakkas liikuma aina üha enam lääne poole siis ja eestlastest saame rääkida siin, tähendab soomugrilastest vähemalt Eesti aladel. Saame rääkida minu meelest alles keskmise pronksi ajal alles selles mõttes, et 850-500 enne Kristust. Me teame, et soome-ugrilased olid need, kes tulid Eestisse ja ehitasid siin esimesed linnused, kust ka selles mõttes igasugused linnamehed ja asjad praegu see dateeringu järgi nagu paiknevad.
Aga kindlasti tuleb ka mainida äkki seda, et enne seda, kui soomugrist siia jõudsid, elasid siin mingisugused põlised Euroopa rahvad, kellest meil on jäänud ainult arheoloogilised ja geneetilised jäljed. Et kui me vaatame keskmise eestlase genoomi, siis see ei ole puhtalt soomugrilik, vaid siin on mingisugune põline Euroopa ilmselt siis jahindusega tegelenud gruppi geneetika.
Jaa, selles mõttes meil on kamkeraamika kultuur, kes on praeguse seisuga kõige vanem. Arvateks, et nemad olid siis kas kütid korilased või mingisugused varajased põlluharijad ja siis on veel nöörkeraamika. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis neid seondatakse pigem sükeste ka mingisuguste karjakasvatajatega, maaharijatega. Et eestlases on minu meelest hetkel seda uureli komponenti on umbes 6%. Kui suures huvitav fakt on see, et leedulaste seas üldiselt on 1% seda uureli komponenti, nii et juhei, sugules rahvus.
Kui me ütleme... Nüüd leedulaste ja lätlaste kohta, siis tegelikult neil on see ka võibolla isegi suurem kui 1%. Ja huvitav fakt on äkki see, et leedukatel on isegi rohkem kui lätlastel. Et lätlastel või meelda on kuni 3, leedukatel ehk 5-6 umbes. Et see annab meil aimu, et see migratsioon, mis tuli, ei piirdunud ainult siis Eesti ja Soomega, vaid nad ikkagi surusid end ka natuke sügavamale Euroopa poole.
Või siis toimus see lõimumine kuskil mingisugusel varasemal alal, kuhu siis leedukad lätlased hiljem liikusid.
Aga võibolla huvitav asi veel, mis välja tuua, on see, et kui me vaatame soomugrilaste matmiskombestikku uurelit aladel, siis üldiselt on tehtud nagu selline arhailisel ajal, selline nagu väike majake surnule, üldiselt puidust. Aga kui soomugrilased jõudsid Eestisse, siis arheoloogias me näeme muutust matmiskombestikul. Need põlised rahvad, kes siin elasid, üldiselt matsid oma surnuid kivikalmetesse. Aga soomugrilaste tulekuga see matmiskombestik muutus. Tavaliste kivikalmete asemel hakati ehitama tarantkalmeid, mis siis annab meil aimu ka sellest, kuidas toimus selline lõimumine. Et see üks komponent, et kasutati kive kalmete rajamist, ei kadunud ära, vaid soomugrilased võtsid selle omaks, kuid tegid teatud muudatusi.
Ja siin puhul on hästi huvitav mainida, et tegelikult need varased kivikirst kalmed, need on hästi sarnased või põhimõtteliselt peagu identsed neile, mis on kuskil Skandinaavias, et siis me saame öelda, et mingisugused isegi nagu protogermaanlased võib-olla mingil hetkel olid siin Eesti ja Läti aladel tegelikult.
Aga jah, me räägime siin palju Eestist, aga tegelikult see kehtib nagu laiemale Läänemere piirkonnale. Kindlasti mitte ainult Eestile. Aga ka Soomele, Lätile, Leedule, ma ei tea, Venemaa, Skofi aladele, Leningradi piirkonnale.
Mm-hmm.
Et jah. Aga räägime siis äkki ka milliseid rahvuseid soomugrilast siis tänapäeval esindavad. Et äkki Torm, tahaksid sa meile sellest veidi põhjalikumalt rääkida?
Hea meelega. Me siis lähemalt uurime kindlasti siin seda karjalala, mis on praegu natuke rohkem aktuaalne siis ka Soome ja Venemaa poliitikas, et üpris sellised nagu hiljutisemad arengud on siis Soome valitsus ehitamas siis suurte aeda Vene-Soome piirile, mida nad siis eelmine aasta lubasid alustada ja see aasta ka alustasid, et Karjala, mis on niigi juba nii-öelda Soome-Vene piiri poolt pooleks lõigatud, siis saab veel sellise konkreetsema piirde endale sinna vahele, et mida see tähendab siis Karjala inimestele, kellest tegelikult enamus on Venema poolel, aga kellest siis enamus tahaks olla Soome poolel. Me ei ole veel näinud, et mida see endaga kaasa toob, aga midagi head see ei saa küll olla.
Lihtsalt teen vahe kommentaari, et veel nõukogude ajal oli Karjala piirkond Venemal, mis oli sellise erandõigusega, et karjalaste ja soomlaste rännul Soome ja Karjala vahel ei olnud nõutud viisa, vaid nad said seda teha üpris vabalt. Et minu isiklik arvamus on see, et see kindlasti aitas karjalastel hoida oma rahvuslikku identiteeti, et nad said ikkagi teiste soomugrilastega siis soomlaste näol, said asju ajada, said teada, kuidas ka läänes asjad käivad. Aga nüüd viimastel aastatel tõesti Soome-Venema suhted on üsna tulised, on palju hõõrumisi ja sellega siis venelased on otsustanud tõmmata see müür põlisrahvaste vahele, et enam ei saa vabalt ringi liikuda.
Karjalaste puhul on see statistika ka hästi huvitav, et kui 1989. aastal me võime öelda, et oli seal kuskil 60,000-80,000 karjalase kanti, siis praeguste andmete järgi on seal ainult 32 000. Ja soomeugrilaste, eriti väiksemate soomeugri rahvaste kontekstis see tegelikult on üpriski ikkagi arvestatav, kuid emakeeleks karjala keelt või seda vähemalt karjala murret peab ainult 8000 inimeste.
Ja siin võib ka siis välja tuua selle, et tegelikult kui siis Karjala need alad sattusid NSV Liidule, siis toimus suur põgenemine ja evakueerimine Soome. Hinnanguliselt siis umbes 200 000 karjalast põgenesid Vene poolelt Soome aladele ja siis tegelikult praegu siis karjalased ei ela kõik üleni seal Karjala aladel, vaid pigem elavad üpriski hajali siis kas vanadel NSV Liidu aladel või siis Soomes natukene mugavamates elukohtades, et Soomes ka on see rahvastik ikkastki üpriski kogunenud sinna Lõuna-Soome.
Võib-olla kui tulla tagasi veel sinna nii-öelda rahvaarvu juurde, siis selle 1897. aasta rahvaloenduses Saari riigis siis oli karjalasi veidi üle 200 000, aga tänaseks on see arv jäänud sinna 30 000 algusesse. Seega see nagu võib-olla veel kuidagi näitab seda, kui palju tegelikult on mingil määral venestamise tõttu, kui ka üleüldse nii-öelda selle ühiskonna vananemise tõttu see ta ära vajunud.
Ja kindlasti veel tuleb mainida seda ka, et me ei saa rääkida karjalast kui nagu ülimalt autonoomsest ja jõulisest piirkonnast, sest karjalased allutati juba Novgorodi ajal ja sealt tuleb neile see õige usk, vene keele tähtsus, et jah, nad on küll soomugrilased, aga kuna nende kultuur on juba nii kaua olnud represseeritud, siis neil ongi üsna raske oma identiteeti hoida.
See üleüldse see nii-öelda nende erinevad soomugri rahvaste, see nii-öelda midagi ajalugu on hästi sarnane, et kõik need rahvad on mingil hetkel olnud mingi suurema riigi all, neil pole kunagi olnud mingit sellist autonoomiat või siukest nagu enda riiki, et kas see on siis Novgorod, Moskoviitide riik, Kaasani, Kaani riik, Kuldhord, et seal on mitmed valikud, aga nad on hästi pikalt olnud, jah.
No jah, eks ainus erand selles mõttes olegi ungarlased, kes on tegelikult ju päris kaua olnud iseseisvad ja ajand oma asja.
Ja see näitab, kui võimas ikkagi see soomuugrilase süda on, et ungarlased tulid hantide ja mantside juurest, liikusid kõigepealt Ukraina aladele, kus nad suutsid ennast ka üsna pikalt kindlustada, sealt edasi liiguti Karpaatide taha, ehk siis kus on tänapäeva Ungari. Ja minu jaoks hästi huvitav on see, et kuidas soomuugrilased slaavidega üldse ei suuda nagu hakkama saada, aga nad tulevad Euroopasse, teevad siin oma riigi ja on üsnagi jõulised.
Mitte üsnagi, vaid väga jõulised
tegelikult. No täpselt, jah, sest ungarlased ikkagi allutasid enda alla
suuri alasid.
Täpselt, põhimõtteliselt kõik rahvused, kes olid nende piirialadel, pidid ka ungarlast keppi järgi tantsima. Ja sellest veel nii palju, et kui oli Austria-Ungari kuningriik, siis noh, miks Austria-Ungari? Sest ungarlased ei olnud ju nõus alluma 100%-liselt mingisugustele austrialastele. Et ikkagi nemad tahtsid ka sõna sekka saada.
Jah, et see on üldse päris moodne asi, et inimesed ei tapa ja ei ürita teisi inimesi siis enda nagu mõju alla saada. Et noh, siin viimasel ajal muidugi noh, Eesti territoorium, Soome-Ugri territooriumitel on just need kohalikud olnud need, keda on kiusatud, aga eks enne seda olid nemad need, kes teisi kiusasid ja see tulenebki lihtsalt sellest, et sellel ajal kõige kergem viis endale paar saapaid saada oli, et sa lööd kellegi teise maha ja võtad tema saapad. Et noh, see on olnud lihtsalt läbi ajaloo nagu siin kultuuris väga-väga sees ja ma ei tea, see on nagu selline kuidagi paratamatu osa inimese ajaloost, et inimesed represseerivad neid, kes on nõrgemad ja kiusavad taga neid, kes on nõrgemad ja no vahet pole tegelikult, mis kultuuri sa vaatad, et lihtsalt on kurb näha, et selline asi kehtib edasi ka tänapäeva moodsas maailmas, kus ei ole otseselt vajalik, et saapaid saab poest ka mitte kellegi teise jalast.
Ja, et kui meie elasime selle etapi läbi juba sajanditeest, siis Ameerikas alles hakatakse niimoodi elama, nagu me näeme mitmest piirkonnast.
Samas ei saa öelda, et soomuugrilased oleks kuidagi erilised selle alalt, et nad oleksid väga nagu sõjakad. Kui me vaatame, siis tegelikult ainsad sellised rahvad, kes elasid ka sükkest nagu hordi eluviisi, olidki ungarlased selles mõttes. Üleend on suht koht rahulikud olnud ikkagi.
See tegelikult ja nende ajaloos ei ole enamik nii-öelda soomuugrilaste ajaloos tegelikult ei ole see mingit suuri vallutusi või mingit sellist teemat, et nad on pigem alati olnud need nii-öelda represseeriti ja kes olid vallutatud.
Aga levik toimub ka nagu selles mõttes soomuugrilastel ikkagi nagu migratsiooni näol. Ja juba see ka, et tegelikult Eesti aladel jällegi geneetikast tulenevalt ei tekinud seda pudelikaela, ehk meis ei ole nagu seda soome-ugri elementi nagu nii palju. Viitab sellele, et pigem nagu ikkagi rahvad, noh, selles mõttes assimileeriti ja toimus nagu siuke kokku sulamine, kui et lihtsalt, et ühed tapeti maha ja siis teised võtsid koha üle. No.
Ja võibolla nüüd oleks hea mainida ka seda, et geneetika poolest tõesti eestlastes on umbes 6 kuni midagi protsenti seda soome-ugri geneetikat, aga kui me vaatame haplogrupi tasemel, Y-haplogrupi tasemel, siis me näeme, et vähemalt Eesti aladel on N haplogrupp 30%, R1A või R1B 30% ja siis on nagu mingisugused haplogrupid Skandinaaviast ja Saksamaa aladelt. Et mida me sellest saame järeldada, on see, et need soomugrast, kes siia tulid, olid suures osas meessoost, sest Y-haplogrupp levib ainult isaliini läbi. Aga Kaspar, kas sa oleksid nõus meile rääkima, milline oli soomugrilast olukord näiteks Tsaari Venemaal? Seda võib-olla natuke vähem, aga milline oli nende olukord NSV Liidus?
Jah, võin rääkida küll, aga selleks tuleb kindlasti tagasi minna natukene ka tsaari aega, et siis 20. sajandi algusesse. No esimesed nii-öelda autonoomia üritused hakkasidki seal 20. sajandi esimeses pooles, 1917 näiteks Karjalal, kus tekkisid mingid soovid endale nii-öelda oma riiki tekitada, aga samas oli ka palju neid, kes tegelikult soovisid Soomega ühineda, aga see neil väga hästi ütleme välja ei tunnud, kuna 1920. aastal nad valutati enamlaste poolt ja siis sinna tehti Karjala töökommuun, mille tõttu väga palju läksid Soome ja see on ka kindlasti mingil määral see põhjus, miks neid nii-öelda karjalasi vähem on, ka tänapäeval ma ütleks. Selle töökommuuni tõttu jäi ka unarus karjala keel, kuna ametlikeks keelteks pandigi soome ja vene keel, seega karjala keel pandi ametlik keel ja ning seda ei õpetatud enam ka koolides siis.
Ja kindlasti tuleb rääkida ka sellest, kuidas Nõukogude Liidu aegadel toimus, ma ei taha öelda, et sunnitud migratsioon, aga mingisugune migratsioon toimus, sest Karjala aladele vähemalt liikus sadades tuhandetes venelasi, ukrainlasi ja valgevenelasi, mis muutis täielikult demograafilist olukorda, nagu ka Eestis.
Selles mõttes, et Karjala pole ka ainuke nagu näide, et ka Udmurtidel oli sama teema, Maridel oli täpselt sama teema, et neid no, nii öelda autonoomsed vabariike ja Nõukogude Liidu alguses loodi tegelikult päris mitmeid, aga reaalsus nad ei olnud, reaalsus nad olidki põhimõtteliselt oblast, ütleme nii.
Siin puhul oleks hästi huvitav seda analüüsida kas või näiteks Komide näitel, kui Komide selles vabariik riigis on 20. sajandi algusest olnud 200 000 komit, umbes nagu on ka tänapäeval võibolla natukene vähem, siis 20. sajandi alguses moodustasid nad umbes 80%, tänapäeval umbes 20% ja see on konkreetselt selle arvelt, et sinna on rohkem venelasi tulnud elama.
ja selle nõukogude doktriiniga need autonoomsed alad välja suretataksegi. Võime ainult spekuleerida, mis oleks juhtunud Eestis, kui Nõukogude Liit oleks kestnud veel näiteks 100 aastat. Et kui juba Nõukogude võim näeb heaks, et küüditada ära intellektuaalne osa rahvast ja asemele tuua mingisugune oskustööliste hulk, siis noh, ilmselgelt sa ei jäta väga palju võimu põlisrahvusele.
Ja, no, ja kultuurile.
Üldiselt selle Nõukogude tulemisega oli ka see, et tegelikult tekisid kolhoosid ja see viis ka tegelikult suure osa Karjala inimestest laiali. Et no, kui välja siin tuua mingit statistikat, siis näiteks ühe selle sama kuulsal 1897. aasta rahva loendusel oli Karjalast osakaal nii-öelda Karjala aladel 42%, aga siis 39. aastaks oli see 23%, seega põhimõtteliselt 50% oli langend ja no, aastakümned edasi ja praegu 2010. aastal on see 7%. Mm. Ehk siis see on tegelikult ka põhjus, miks
võib-olla see nagu, see on selline natuke subjektiivne, sest Vene võim on väga osav olnud ka integreerimisel, et on selliseid inimesi ja neid on palju, kes ei teagi mitte midagi oma päritolust. Ma võin tuua näiteks näite oma sõbrast Rakverest, et räägin temaga, et noh, et mis päritolu sina siis oled? Ah, ma olen venelane. Aga kus su isa pärit on? Ah, Mordvinni oblastist. Et noh, lihtsalt Vene kultuuris kuidagi on niimoodi läinud, et inimesed ei pööra oma juurtele väga palju tähelepanu ja võibolla on ka...
Ja see on tahtlikult nii.
Jah,
see on eesmärgi päraselt niimoodi välja kujunenud, et ja. Olla venelane on uhkem kui olla...
Jah, kindlasti, aga võt, nüüd jõuamegi selle juurde, et rahvaste nagu taas ärkamine. Et Ukraina sõjaga me nägime tegelikult, kuidas Vene riik saatis rindele eelkõige just neid pärismaalasi. Et okei, meil ongi Mordvinni vabariigis nii palju inimesi, 50% on venelased, 50% on põliselanikud, saadame põliselanikud enne. Ja see tekitas ülimalt palju vastu kaja tegelikult põlisrahvuste seas. Toimusid mitmed protestid linnades ja... Suur hulk inimesi hakkaski ennast määratlema, kui Mordvin on muidugi no, halb sõna, mida öelda, tuleb kasutada õigeid termineid, ehk siis ersad ja moksad, kes seal elavad. Ka neil tekkis suur tahe saada ikkagi oma no, kultuuriga see side tagasi, mis oli enne võõrvõimu alla sattumist ja seetõttu võitleb minu teada praegu Ukrainaski, Ukraina poolel ersade pataljon.
Ja tegelikult enne kui me läheme siit edasi ersadele ja moksadele võiks ka välja tuua siis ühe sellise natuke prevalentsema protestija, et Albert Rasin, kes oli siis Udmurt, ta oli siis õpetlane, ta oli keeleaktivist ja tema siis kuulsad viimased sõnad, et kui mu keel sureb homme, siis ma olen valmis surema täna ja siis sarnaselt sellele Tiibeti mungale, kes siis protesti märgiks ennast põlema süütas, temagi valas ennast üle siis süütevedelikuga ja pani ennast põlema ja protesti märgiks tappis ennast.
Ütleme veel nii palju, segan sulle vahele, ja. Et see ei olnud ikkagi tema otsene tsitaat, et ta võttis selle ühelt, ma ei mäleta kas Dagestani või Tšetšeeni haritlaselt.
Ja, okay.
Et jah, tõesti, on näha, kuidas Venemaa juba mitte ainult soomugrilased, vaid ka üldine vähemusrahvuslaste hulk on eneseteadlik selles suhtes, mis nende päritoluga üritatakse teha.
Noh ja siis sellega seoses üks tegelikult eestlaste poolt juhitud website mariuver.com, võite minna vaatama seda, keelati siis Venemaal ära, sest et nemad avaldasid toetust tema suhtes ja avaldasid kaastunnet siis tema maha jäänud naisele ja tütrele ja Venemaa siis valitsus selle kohta ütles, et veebileht reklaamib või kuidagi romantiseerib enesetappu ja õpetab inimestel enesetappu viise ja siis sellisel natukene no, ilmselgelt, ma ei tea, nagu väljamõeldud põhjusel siis keelati ära veel üks veebileht, mis siis tegelikult levitab ja hoiab üleval soome-ugri kultuure. Et noh, see kõik toimus siis aastal 2021, et see on nagu väga-väga
värske.
Väga-väga värske on see veel ja et see on asi, mis siis tegelikult toimub aktiivselt kogu aeg.
Aga see on võibolla hästi huvitav ja siuke standardnäide sellest, kuidas vene poliitikud suudavad demagoogitseda, et asi võetakse täiesti kontekstist välja, et ah, see vend on vaata hull, enesetapja, aga see sügavam põhjus jääb, ma ei tea, ilmselt meelega arusaamatuks vene poliitikule.
Ja,
aga see ongi vene propaganda nii-öelda viis. See ongi, nad on väga osavad sellest tegelikult.
Ja tänu selliste veebilehtede ja selliste nagu adekvaatsete või nagu, noh, pooldavate allikate ära keelamisele vene inimesed ei näe neid allikaid ja nad tõesti ei saa, noh, neil ei ole lihtsalt võimalik teada saada, et mis need päris põhjused olid, mis need päris nagu tagamad olid, mis viisid sellise käitumiseni, sellise protestini. Ja jääbki selline arusaam, et sellest meediast, mida su keskmine venelane näeb, ei olegi võimalik välja tõlgendada nagu reaalselt neid põhjuseid, mis viivad inimesi selliste tegudeni ja sul jääbki nagu müstikaks või jääbki nagu sellise hullu patta.
Ega siin on tegelikult jah, et isegi no, natukene varem karjalaste näol nagu mainisin ka, aga isegi need inimesed, kes nagu tunnistavad ennast nagu olema soome-ugrilased, need, kes nagu päriselt tunnistavad, siis tihti lugu nad ei tunnista, et see soome-ugri keel ongi nende emakeel. Minu meelest kõige kõrgemad näitajad olidki umbes seal kuskil 60-70% kandis. Kõige
kas oskad ka mainida, kellel need 60-70% olid, mis rahvusgruppil?
Udmurdid olid minu meelest ühed neist, aga jällegi siis seal on ka soome-ugrilased, kes ütlevad, et nende emakeel on venekeel ja kõige madalam, mis ma nägin, oli kuskil mingisugune 30-40% jällegi.
Võibolla samasse teemasse ka, et seda nii-öelda keete langust väga hästi tegelikult näitab ka see, kui palju on tegelikult. Mari rahvus on nii-öelda keele oskus langenud. 2001 aastal oskas circa 7% maridest mari keelt, 2015 aastaks oli see 41%. Seega, see on üsna tavaline trend nende Venemaal asuvate soome-ugri rahvaste juures, kuna no, tegelikult sul on lihtsalt sotsiaalselt parem võtta see nii-öelda vene rahvus omaks kui see, et sa oled Mari, on ju.
Aga eks see olegi see, kuidas tegelikult keel kaotatakse nagu ametlikust käsitlusest ära ja sellest saabki sisuliselt nagu köögikeel, mida sa ei räägigi kui kuskil mujal peale kodus omaks, et aga. Et jah, see on otseselt selles mõttes vähemusrahvustele nagu vaenulik keelepoliitika.
Ma viskaks ka enda 2 senti nüüd sellel teemal, et minu jaoks hästi huvitav on see, kuidas viimastel aastatel Lätis on Liivi kogukond nagu Fööniks tuhast tõusnud. Et ma ei mäleta, kas see oli nüüd 1 või 2 aastat tagasi, kui sündis esimene laps, kelle emakeeleks on nüüdseks liivi keel. Et vanemad olid küll põlised läti keele rääkijad. Mingi hetk nad avasid, et aha, et ma olen hoopis liivi päritolu. Otsustasid minna ülikooli ja õppida liivi keelt. Ja liivi keeles sai ka nende kodukeel. Ja nüüd ma ei tea, kas see on väga, väga jõuline, aga seda on väga tore näha. Ja ma arvan, et huvitav vahe nüüd Venemaal allutatud soomugiraste ja Euroopas elavate soomugiraste vahel on see, et kui palju meil on tegelikult võimalusi neid rahvagruppe nagu toetada. Et ka Tartu Ülikoolis on sul võimalus mitmeid selliseid veidike obskuurseid soomugikeel õppida. Et ma nimetada ei oska, aga ma olen kuulnud ja ma tean, et seda tehakse.
Ja Tartus saab ka liivikeelt näiteks õppida.
No, võt,
ja seal on veel neid tegelikult sest üsna paljud soomeugri keele Tartu ülikoolis õppida. Need ülikooli on veel selles mõttes Euroopas.
Ja kindlasti ma ütleksin suure kiituse eestlastele, sest kui ma üldiselt olen eestlastega selle teema tõstatanud, kes on soomeugrilased, siis päris paljud oskavad mulle nimetada ka soomeugrilisi, kes elavad Uurali piirkonnas või Volga piirkonnas. Aga kui ma näiteks küsin soomlaselt, siis soomlaste jaoks on see teema nagu veidike tagaplaanil, et ei teata nii hästi. Teatakse võibolla karjalasi muidugi, natuke ka ingerlasi, aga isureid ja vadjalasi nii palju enam ei teata.
No eks see karjal on natuke nagu aktuaalsem soomlaste jaoks, et see on nagu selline teema, mis on neil poliitikas sees ja on ka selline levinud nagu
karjala
on probleem või karjala küsimus soome poliitikas.
Karjala on meie setoma ja soomlastele. Ütleme nii, see on võibolla hea paralel.
Ja. Tulles liilaste juurde tagasi, siis hästi huvitav fakt oli see, et minu meelest oli see oli suht lähi ajal, aga Lätis avati isegi selles mõttes nagu fun fact natukene, aga seal avati nagu see teesilte, kus oli, ja. Ma nüüd ei mäleta, mis maakond see täpselt ja. Oli seal, aga see oligi Liivima maakond seal. Ja tegelikult seal hästi palju toimub ka igasuguseid keeltelaagreid ja sellised üritusi ja asju, kus tegelikult minu mõelest see hulk inimesi, kes suudab liivi keelt rääkida siukse B1, B2 tasemel, see on umbes kuskil 100 kanti äkki isegi. See on väga muljetavaldav arvestades, et tegelikult viimane nagu siuke põlis kõneleja suri
2017 äkki umbes
2013.
Ja
veel Kanadas.
See on eriti huvitav.
Et ma siin uurisin, et mida, mis keeli saab siis Tartu Ülikoolis nii-öelda praegu õppida, et siin tuleb välja näiteks ersa keel, omi keel, enne mainitud liivi keel on ju, vadja keelt ja tegelikult on need veel kindlasti, et viimase 20-30 aastaga on proovitud nii-öelda arendada kõiki neid keeli ja kuidagi nagu ellu tagasi. Et siin näiteks väga hea näide on vadja keel. Vadjalased on üsnagi noh, nii-öelda nutuses seisus. Neil on cirka 60 inimest, kes nii-öelda on vadjalased ja keelt räägib, vist on 8.
Ja võibolla vanusegrupp on
60-70 plus kindlasti. Aga ka seda näiteks üritatud nii-öelda elustada, et 89. aastal näiteks avaldati vadja keele tõikes ennasteksis. Ja ka siin on veel kindlasti näiteid, et tegelikult proovitakse.
Aga võibolla ma ühe küsimuse nüüd esitaksin Toomasele ka. Sina käisid soomugri diskol ja minu meelest see nagu näitab väga hästi, kuidas Eestis ikkagi siuke südant soojendav vendatõdede otsing nagu käib. Et me ei unusta teid isegi kui te olete vene võimalla allutatud. Et Toomas, milline mulje sulle jäi ja kellega sa seal kohtusid?
Selles mõttes jah, käisin. Ta oli isenest, ta oli väga huvitav ja selles mõttes sellega saab nagu väga, väga sükseid aktuaalsid punkte välja tuua. Esiteks see, et Eestis on inimesi, kes suudavad oma mingisuguse päritolu nagu viie kuhugi Uurali kanti või kas või Läänemere Soome kanti. Selles mõttes Nõukogude liidu ajal ikkagi hulga nagu neid Läänemere Soome uurilasi, kes elasid Leningradi kandis. Need toodi ju noh, Eestisse siia. Ja no, inimesed on kursis oma selle taustaga. Samas hästi, hästi huvitav oli see muusika, mis seal lasti. Ja see illustreerib vägagi seda nagu soome-ugri nagu kultuuri seisu. Et kui sa ei teaks, et need oleks soome-ugrilased ja kui sa ei kuulaks väga hoolikalt keelt, siis see üldine stiil oli väga sõike vene šansoonilike. Et praegusel ajal ka uureli soome-ugrilastega on ka see teema, et kuigi soome-ugrilaste iive on suur, no selles mõttes, et on ta naise kohta umbes 1970 last ja venelastel on 1000 naise kohata 1400 umbes, siis hästi palju toodetakse isegi soome-ugrilaste poolt sellest vene stiilis, vene keelset sisu.
Aga see on hästi aru saadav tegelikult, sest ma tean ise isiklikult paari Mari, kes on mulle öelnud, et ah, et mis mõttes, et meie rahvamuusikas mängitakse balalaikaga, mis kuredi jama see on. Aga kui me nüüd mõtleme sügavamalt, siis noh, balalaika on selline lihtne pill ja ma arvan, et nagu ka soome-ugrilane oskab hinnata selle võlu. Kõike nagu aspektil vaja välja juurida, et las see balalaika jääb, aga tähtis on nagu see mõte, mis sinna taha jääb. Ma arvan, et nagu keele kasutus on kindlasti kõige olulisem.
Jaa, kindlasti.
Ma vaatan siin Finno-Ugri redditis oli ka... No see oli reaalselt nagu ainuke koht, kus leida aktuaalselt informatsiooni.
Ma võibolla Torm ja kõik kuulajad, kindlasti ärge pöörduge Redditi poole, vaid on olemas väga vahva app nagu Telegram. Ja Telegrami, kui te juba kirjutate sisse mingi, ma ei tea, Finno-Ugriks, siis te saate tegelikult kontaktiga nagu päris reaalselte etniliste soome-ugrilastega, kes on Venemaal täitsa elus ja üritavad enda kultuuri elus hoida.
Ma Redditist leidsin ühe toreda Tartu üliõpilased tegelikult, kes on teinud sellise veebilehe nagu translate.ut.ee, mis on siis põhimõtteliselt nagu Google Translate ja sarnane programm 23 erinevale soome-ugri keelele, mis noh, näitab, et tegelikult isegi kui need keele kõnelejaid on võibolla vähe, siis tänu moodsale digitaalsele maailmale need keeled nii pea ära ei sure. Ja noh, nagu me oleme näinud ka liivi keele pealt, et viimane kõneleja suri 2013, 2020 sündis laps, kelle ema keeleks on nüüd liivi keel. Ja noh, et me oleme leiutanud, ütleme, tehnoloogia, mis laseb surnud keeltel surnust tagasi tulla.
Aga võibolla nüüd oleks nagu sujuv liikud edasi, kui me juba niikuni rääkisime liivlastest et, ja seome juba selle diskussiooni Euroopaga, siis äkki räägiks, milline on soomugrinast olukord Euroopas. Et äkki keegi tahaks sellest otsa lahti teha. Et mina võin juba nii palju öelda, et Narvas on tugev vadja ja isuri, aga ka ingerlaste kogukond. Ja ingerlaste kogukond on ka Tartus, sest ma olen päris tihti kõndinud mööda ühest spetsiifilisest majast, kus lehvib ingeri lipp ja värava peal on pandud tabloo ingeri maja. Et ikkagi see soomugri kogukond ka diasporaana elab edasi ja kultuur säilib.
Mõtlekski, et enamus neid soomugri rahva tegelikult on siin Eestis ja Soomes tegelikult. Ja kui selle peale mõelda, siis see on ka tegelikult nagu loogiline, sellepärast, et need rahvad, kes siin kandis on, no, selles mõttes, et neil on kõige lähedam tulla siia Eestisse ja Soomesse ja võrdlemisi Eesti ja Soome kultuuriga oleks ega nagu mingil määral lähedasemad, sest et ungarlastel minu meelest aidake mind välja, aga kes need kõige lähedasemad sugulased neil on?
Antid ja mansid muidugi.
Antid ja mansid.
Aga ungarlased
on... Ungari keel on ka... Või ungari see... Kui sa vaatad seda soome-ugri nii-öelda sugupuud või noh, seda nii-öelda puud, et kuidas need keeled on nagu jagunenud, siis nagu ungari keel on täiesti eraldi. Et on sul on noh, Läänemere soome keeled ja nii edasi on, aga ungaril on täiesti eraldi, et see on nagu hoopis teine.
Et see Ungari on siuke väga erakordne näide ka, et ungarlased ise väga palju ei taha tunnistada, et nad on soomugrilased, nad tahavad ennast siduda pigem turgi päritoluga. Et kui me vaatame, millistel soomugrilastel on olnud oma skriptuur tähestik, siis ungarlastel, mitte ühelgi teisel.
Aga kas minu meelest komidel midagi ei olnud?
Ei, komid ikkagi saavad aru, et nad on soomugrilased.
Ei, selles mõttes ma mõtlen see just seda...
Skriptuuri.
Skriptuuri, jah. Minu meelest oli mingisugune enne isegi seda, kui Jermak sinna läks ja kõik ära valutas, oli neil mingisugune, ütleme, kirillitsast inspireeritud. Aga võibolla ma eksin, võibolla oli see...
See on võibolla natuke uuem aja oma, sest ungarlaste see kiri on üsnagi vana. See on juba mingisugusest kaani ajast soomugri see... ja turgi keelte
ja,
nagu lõiming.
Ongi tunnud, ja see, mis sa just mainisid, komides on nii-öelda kiri, et see võibolla ka, kuna komid tegelikult on seal turgi nii-öelda nende viimaste piirkondade nii-öelda lähedal olnud ja sealt võib olla ka mingi mõjutus. Aga kui tulla tagasi Euroopa Liidu juurde nii-öelda ja Euroopa juurde, et ma arvan, et põhjus, miks enamik Läänemere soomlasi on kas Soomes või no üldse nagu soome-ugri rahvaid on kas Soomes või Eestis on see, et meie nii-öelda esindaksime nende nii-öelda neid vajadusi kõige rohkem Euroopas ning paneksime need nii-öelda suurele pildile, kuna meie oleme need kõige suuremad koos Ungariga loomulikult kõige suuremad soome-ugri rahvad ja see nagu võib-olla põhjus.
Huvitav veel Ungariga on välja tuua see, et Viktor Orban muidugi on üks hullumeelne mees, aga on siuke asja olemas nagu Turgi rahvaste liit, kus on siis, ma ei tea, Türgi, Azerbaidžaan, Kasastan, Tadžikistan, Türkmenistan, Uzbekistan, mis iganes veel Turgi rahvaid on. Ja siis on seal ka Ungari. Et see on aga väga huvitav, miks Ungari ennast pigem on sinna sidunud ja mitte soomugrilastega.
Aga tegelikult no mingil ajalooliselt mingil määral kui vaadata, siis nagu tegelikult see Ungari nii-öelda esimesed unnid nii-öelda on tegelikult tulnud sealt Kesk-Aasia kandist, nad on ju ka siiski nomaadirahvad mingil määral.
Et ja ungarlaste ja hunnidega on huvitav see ka, et noh, tegelikult me hunnide päritolu tänapäeval veel päris täpselt öelda ei oska. Et meil ei ole säilinud piisavalt fragmente nende keeltest ja kultuurist, et see ongi huvitav. Ungarlased muidugi ise tahavad väga ennast hunnidega siduda, aga me ei saa 100% öelda, et nad on mingisugused suured sugulased olnud.
Seda kindlasti.
Ja kui me nüüd mõtleme selle kodumaa nimetuse peale Ungari, siis minu mõelest eelmise saandi alguses lingvistid juba tegelikult tegid selgeks, et see tuleb soomugrilaste kodumaa Jugra nimetusest. Mis juures hästi huvitav on see, et esimesed kirjutised sellest jugrast endast. Nad pärinevad kui suures araablastelt 12. sajandist või 13. Umbes. Sinna kanti iga tähes. No, kus on oli... räägitud veel igasugustest huvitavatest soomugri rahvaste kultusest, vasest vesilind, slata baba, kuldne naine, kõik see.
See seda seost on ka tegelikult väga näha just no, traditsioonilises riietuses ja no, muus sellises nagu visuaalkultuuris, et tegelikult no, kui sa vaatadki soome-ugri rahvaste traditsioonilisi rahvariideid, siis jääb selline mulje, et need on umbes türgi rahvariided sooja ilma jaoks või külma ilma jaoks.
Need on Kesk-Aasia sarnased tegelikult.
Et jah, et need on nagu, neid juuri on näha, aga tõesti on väga raske nagu kuidagi pinpointida see.
Sest need rahvad olid ju tegelikult ajalooliselt kõrvuti.
Just.
See kindlasti levis ja see kultuur, no mõlemad mõjutasid üksteist ja just. See tuleb ka ajalooliselt niimoodi.
Minult nüüd veel 2 senti selle teema kohta. See on väga hea teema, millest rääkida. Rahvariided on asi, millega rahvas ennast paneb ennast mingisse nagu gruppi. Ja kui me vaatame nagu Eesti rahvarõivaid, siis need on hästi sarnased lätlastele ja leedukatele. Ehk siis noh, siuke kuub, kübar ja nii edasi. Aga Eestis üks hästi nagu erakordne näide soomugri riietusest on setod, kelle rahvarõivad on põhimõtteliselt ära vahetamiseni sarnased Volga piirkonna soomugirastega. See on lihtsalt huvitav fakt, mida tasub kindlasti meeles pidada.
Ja muidugi on ka see, et tegelikult Eesti sellised, noh, meile nii-öelda tuttavamad rahvariided, triipudega seelikud ja need on nagu uuemast ajast tulnud, et tegelikult see on tulnud kaasa siis erinevate Rootsi kuningate ja kuningannade stiilidega ja noh, see on tulnud rohkem nagu Lääne-Euroopast, et kuigi ta meie jaoks kindlasti tundub nagu selline vanad ilused rahvariided, siis tegelikult neid ei saa panna samasse patta kui seto rahvariideid siis.
Mm-hmm. Aga võibolla lõpetuseks räägiks ka soomugiri rahvaste diasporaast, et jätame Eesti, Soome ja Ungari kõrvale, aga just see Venemaa etniline kogukond, et kas keegi oskab rääkida, mis seisus nad on ja kui palju neid on ning just mis piirkondes nad on ja kas nad on suutnud oma kultuuriga säilitada või nad on integreeritud oma uude koduriike.
Ja räägiks siis Aleksei Ivanovist, kes on, noh, tuleme siiski tagasi Eestisse, hetkel on ta paguluses Eestis, aga siiski väga, väga seotud selle just Vene Soome ugrilastega, sellepärast, et sealt ta siia on põgenenud ja noh, siis selline üpris hiljutine teema siit samast oktoobrist, kus siis paar ERSA, mitte isegi aktivisti, vaid lihtsalt sellist ERSA nagu kultuuriinimest arreteeriti nende kodudes, konfiskeeriti neilt siis erinevaid soome-ugri lippe ka seal hulgas siis ka Eesti lipp ja alles peale nende arreteerimist ja vangistamist alustas siis Federal Security Service of Russia, no, põhimõtteliselt Venemaa siis CIA alustas siis avas kriminaalse toimiku siis nende kohta, et kõigepealt arreteerime ja siis vaatame, kas nad on midagi valesti teinud. Mm-hmm. Ja siis sellise nagu sõnumi all, et nad on ekstreemsed aktivistid, kuigi noh, see ei vasta loomulikult tõele, nad lihtsalt korraldavad üritusi siis enda rahva riietes, rahva värvides ja võtavad osa enda rahva kultuurist ja see on siiski tänapäeval see aasta oktoobris, see on 2 kuud tagasi ikka veel noh, toimuvad sellised nagu repressioonid Venemaal, et tundub, et neil noh, vist ei ole Ukrainaga käed täis, et on ikka aega ka oma kodus kohalike kiusamiseks.
Aga see ERSA-de kiusamine mitte ei tulnud sellest, et kuskil algatati mingisugune jutt umbes, et võibolla potentsiaalsest ERSA riigist minu meelest.
Mm-hmm. ERSA on master, on see õige termin. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ja see ongi siis peale ERSA-de rahvapalvuse pidustusi. Nad siis ka arreteeriti, aga no ma ei tea, kutsuda pidustuste korraldajaid ekstremistideks on siiski selline päris suur loogiline hüppe.
Eks ennast näevad ka ohtu selles, aga nüüd kui me räägime juba Ukraina sõjast, siis kindlasti ei saa mainimata jätta ka soomugri kongresse, mis siis on üsna paljuski toimunud Venemaal. Näiteks esimene soomugri rahvaste kongress 1992. aastal toimus Venemaal Komi vabariigis, aga nüüd, kus on alustatud Ukraina sõda, isegi tegelikult enne seda, sest viimane soomugri kongress, mis toimus Venemaal, oli aastal 2008, aga aastast 2012 on kõik kongressid toimunud kas Soomes, Eestis või Ungaris. Ja mina isiklikult arvan niimoodi, et see, et nüüd Venemaa alustas Ukraina vastu sõda, on ülimalt halb märk soomugriastele, sest sisuliselt Venemaa lõikab ära põliste soomugriaste kontaktid meiega, kes meie elame Euroopas, me oleme suutnud ennast kehtestada, meil on oma riik, me peame oma rahvuste keelt auses, aga kui soomugrist ei saa tulla siia rääkida, mis on nende mured või mis on neil hästi, siis pärsib rahvusliku arengut. Aga see on näit minu arvamus.
Selles mõttes see on Venemaale väga nagu strateegiliselt tark liigutus, sest et nüüd on siis, noh, me jõuame tagasi selle teema juurde, et see aasta Soome alustas Soome-Vene piirile aia ehitamist, et see paneb nii-öelda ainsad Soome-Ugri sõbralikud riigid olukorda, kus meil on aina raskem ja aina raskem võtta vastu Soome-Ugrilasi Soome-Ugri sõbralikesse riikidesse ja ei tea, kas see oli siis teadlik nii-öelda selline boonus Ukraina ründamisele Venemaalt või see lihtsalt nii-öelda kokkusattumusena juhtus, et tekis neil selline nagu kasu, aga see on Venemaal peab ütlema strateegiliselt, kui nad üritavad mingisugust rahvust, mingisugust kultuuri ära hävitada, siis on neile väga kasulik ja on neile ka väga kasulik siis saate sinna sõtta just neid soome-ugri rahvaid, neid, kes nagu identifitseerivad enne soome-ugrilastena, mitte venelastena, et nii-öelda kahurilihaks, sest et me oleme näinud, Venema võitleb numbritega, mitte strateegiaga, mitte tehnikaga, et selline, kui inimelu ei tähenda sulle midagi ja mõndade inimeste elu on vähem väärtuslik sinu jaoks kui venelaste elu, siis on väga lihtne võttagi enda keskist just nagu neid rahvaid, kes on vähem väärt
on sinu suhtes ebasõbralikud, ja, nagu nemad ütlevad.
Või ebakasulikud. Selline väga tõsine nagu inimeludega mängimine. Noh, siis kogu Vene, Ukraina, Eesti, Soome nagu tasandil.
Aga äkki lõpetuseks, me oleme siin väga palju rääkinud veel soomugrast, kes elavad ja kelle kultuur on elujõuline, aga Toomas, äkki sa sellise viimase ilusa žestina annaksid ka meile natuke aru soomugrastest, kelle kultuur on läinud ajaloo hõlmade alla.
Jaa. Üks hästi huvitav tegelikult välja surnud soome-ugri rahvus on merialased. Merialased olid siis rahvas, kes elas tänapäeva Moskva kandis ja on ka toodud lingvistiline side, et Moskva eesti keeles võiks olla umbes mustvee. Nende puhul on ka hästi huvitav see, et nad on jätnud maha endast päris palju jälgi. Nagu näiteks kuskilt ma lugesin kunagi, et ma ei tea küll kui tõene see on, aga et Juuri Gagarin võibolla oli isegi merja päritolu. Merialasi kajastab üks hästi huvitav 2010. aasta film Svjanki, mis tegelikult ka võitis isegi auhindu. Ja see film räägib sellest, kuidas nendel merialadel elavad siis inimesed, kes räägivad küll vene keelt, aga sisuliselt nad on ikkagi nagu sellised teistmoodi. Kohtadel on süksed merja päritolu nimed, mille tähendusi keegi enam ei mäleta. Ja on igasugused tavad, mis just kui nagu spekter kummitavad, aga minu meelest see on hästi huvitav nagu allegooria, mida tuua. Selles mõttes, et ehkki soome-ugrilased ei ole enam nii laialdaselt levinud, kui nad kunagi olid, vaadates kas või nagu mingisuguseid hüpoteetilisi kaarte kunagisest ajast, siis mingisuguse kultuuri nad on endast maha jätnud ja ma vabandan, et ma praegu seda nime ei mäleta, aga minu meelest oli soome-ugrilastel isegi mingisugune megalit ehitis kuskil Venemaal. Ja see on hästi huvitav selles mõttes, et sul on nagu vene küla ja seal küla sees sa umbes vaatad pilti sellest ehitisest ja sul paistavad taga nagu Hrušovkad. Mingisugune täielikult iidne asi, aga Hrušovkad paistavad. Et siiski seda soome-ugri kultuuri see jääb mingis mõttes, see jääb nagu kajama. Kas või selles, et tegelikult venelased on väga nagu, neis on see mingisugune Läänemere Soome nagu geneetiline komponent. Täielikult see kultuur ei saa kaduda. Võibolla unustuste hõlma tõesti, aga ta jääb kajama.
See on väga ilus ja võibolla merja keel on siuke hästi huvitav, et sellest on siiski säilinud meile mõned fragmendid, et toome näiteks võrdlus eesti keelega tuli, tule, küla, pola, matk, matke, kirves, kirves. Selgelt on näha soomugri protokeelest tulnud sõnu ja me ei saa midagi teha, lihtsalt rahvastränne teeb nii vahel, et ühe rahva kultuur jääb peale, teine võibolla langeb veidi tagaplanile, aga see oli sul väga ilust öeldud, et ta jääb kajama, et merjalaste kohta tõesti. See kehtib. Lõpetuseks siis pidades veel sellel tähtsal Soome iseseisvuspäeval soomlasi meeles, ütleme ka nende auks ühe kurikuulsa tsitaadi.
Elama on life.
Ja veel kord suur aitäh kuulamast. Oleme jõudnud saatega siia paika, kus peame kahjuks teiega hüvasti jätma ja kuulake meid ikka ka järgmisel nädalal.